Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Poštovani slušaoci, u okviru Riznice znanja slušat ćete emisiju Gosti iz prošlosti, koju smo preuzeli sa Radio Beograda.
Radio Beograd 1. Gosti iz prošlosti. Nikakvo sažaljenje inženjera koji su planirali autostradu prema jednom živom stvoru kao što je jabuka, niti uviđavnost prema njenom plemenitom plodu, već pusti slučaj poštedeo je tu staru, kvrgavu, od dugogodišnjih košava vazda pomalo raščupanu i ka zapadu naherenu voćku. Izvesni računi susednog naselja tražili su da se pravac staroga druma, džombaste carske džade, baš kod nje povije, te ona osta s komadom davnašnjeg jarka u okuci.
Pomolozi kažu da jabuke, ni one negovane u voćnjacima, nisu duga veka. Usahnu posle jedva 80 godina. Ali ovu usamljenu, kržljavu udovicu sva sela u okolini od Birzemana pamte, od naraštaja do naraštaja. A već kočijaši pre stotinu leta razaznavali su se po njoj, kad zaveju one zaslepljivo bele, bezmerne, ravničarske mećave. Valjda baš to što je tu odnekud ostala sama, od rasada kakvog nekadašnjeg turskog vakufa, pa upućena sama na sebe, valjda je baš to i pomoglo njoj da udvostruči svoje životne snage, da održi persijski kalem kojim ju je darovao bio neki nepoznati blagorodni rahmetlija duše svoje radi.
I sad, otkako se razlistala i počela da obrće svojom dobrodošlom senkom na tim letnjim pržinama i da se kiti svojim prisnim bogatstvom, finim, ovalnim plodovima, ona je postala nepozivana, neplaćena službenica, nemoljena darovateljka svim namernicima, svakom koga bi put naneo vuda.
A putnici, umorni pešaci koji za žarke omorine jedva dočekaju da se u njenom hladu ispruže, da se zanesu čarobnim mozaikom plavetnila kroz njenu krunu i topazom nežnih jabuka koje proviruju i njišući se zdravim ih snom uspavljuju, a ti, čim se dignu, zahvaljuju se na gostoprimstvu time što se hitaju grudvama i kamenicama, tucanikom s druma, samo da obale koji plod.
Ponekom se nedozreli ukus i nedopadne, pa tek zagrizenu jabuku odbacuje s ružnom psovkom u oranje. Ima ih koji će se s konja, s kola ispeti, samo da odlome i sljušte živu granu, pa njom gađati i ranjavati poslednje plodove.
No, ona još uvek stoji, iako pognuta, na istom mestu, na usluzi svakome. Cveta, rađa, pomalo zaštićava ovcu i govedo i čoveka od naglih pljuskova i od petrovačke jare. Ona bi činila ponude i punim svojim urodom, tom svojom aromatičnom smesom slasti i kiseline, kao u prevrelih starih malvasija, kad je bezobzirni i nezahvalni ljudi ne bi u tome sprečavali.
Ona podnosi eto godinama njihove pozlede. Čak se trudi da tragovi njihove nepravde i grubosti jedva primetnim ožiljcima prikrije. Samo baš kad se sveža rana obnaži, procedi se sjajna kaplja smolice. Ali, da li je to njen urođeni razum ili stid? Ona ubrzo učini da ta suza potamni, da se stvrdne, izjednači s korom i postane nevidljiva.
Jabuka na drumu Veljka Petrovića, jabuka razdora, Evina jabuka, Adamova jabučica, zlatna jabuka, jabuko moja, jabuka Viljema Tela, Snežanina jabuka, Karavađova crvljiva jabuka, Sezanove jabuke, Magritova zelena jabuka, Njutnova, Štrausova, Tjuringova, kompjuterska jabuka.
U gostima iz prošlosti jabuka. Voćka koja se lažno predstavlja kao rajska.
Kad smo bili mladi mi, tad za ljubav nisi znala ti, ali crvene, crvene jabuke, pričamo mi da su brzo prošli dani svi, kad crvene, crvene jabuke za tebe krao sam ja, jer samo tebe sam volio iako bio sam mlad. Tople su tvoje riječi kao i prije, jesen života našeg neka razgrije. Kad smo bili mladi mi, tad za ljubav nisi znala ti, ali crvene, crvene jabuke su tvoje riječi kao i prije, jesen života našeg neka razgrije. Kad smo bili mladi mi, tad za ljubav nisi znala ti, ali crvene, crvene jabuke
Jabuka razdora prvi put je bačena na svadbi grčke boginje Tetide i smrtnika Peleja. Među svatovima bili su svi bogovi sa Olimpa, osim boginje razdora Eride, koja nije bila pozvana jer gde god bi se pojavila, izazivala je sukobe, širila glasine i ljubomoru i raspirivala svađu. Želeći da se osveti, Erida je na svadbeno veselje došla nepozvana i među zvanice bacila zlatnu jabuku na kojoj je pisalo najlepšoj.
Eridina jabuka otkotrljala se do nogu tri najlepše boginje u grčkoj mitologiji. Bile su to Hera, Zevsova sestra, zakonita žena i boginja braka, Atina, boginja mudrosti, i Afrodita, boginja lepote i čulne ljubavi.
Sve tri pružile su ruku da uzmu zlatnu jabuku, jer je svaka od njih mislila da je najlepša. Ali najlepša je mogla da bude samo jedna. Ostali olimpski bogovi nisu želeli da presude koja bi to bila, pa je Zevs naredio bogu Hermesu da boginje odvede najlepšem smrtniku, Parisu, sinu trojanskog kralja Prijama.
Da bi dobila zlatnu jabuku, Hera je Parisu obećala moć, Atina velike ratne pobede i bogatstvo, a Afrodita ljubav najlepše smrtne žene na svetu, Zevsove kćeri Helene, žene spartanskog kralja Menelaja.
Paris i Helena se jesu zavoleli, ali je zbog njihove ljubavi i Eridine jabuke razdora počeo Trojanski rat.
Hera nije dobila Eridinu zlatnu jabuku, možda i zato što je zlatne jabuke već imala. Njoj je Baka, boginja zemlje Gea, za venčanje poklonila zlatno jabukovo drvo koje su čuvale nimfe Hesperide, kćeri Titana Atlasa, zajedno sa zmijolikim čudovištem Ladonom.
Kada je mikenski kralj Euristej poslao Herakla da mu iz vrta Hesperida donese tri zlatne jabuke, što je bio njegov 11. zadatak na putu do besmrtnosti, grčki polubog je najpre oslobodio Prometeja, a ovaj ga je za uzvrat posavetovao da jabuke ne uzima sam, već da neko drugi to učini umjesto njega.
Herakle je zatražio pomoć Titana Atlasa, koji je u blizini vrta nosio nebo na svojim plećima, ustrelio zmaja, a potom nadmudrio Titana, koji je nebo prepustio Heraklu da bi ubrao jabuke, ali posle više nije hteo da ga natovari na leđa. Rekavši Atlasu da pridrži nebo samo dok se on bolje namesti, Herakle je uzeo zlatne jabuke i odneo ih Euristeju. Ovaj ih je dao boginji Atini, a ona ih je vratila Hesperidama, jer Herina svojina nije smela da bude u tuđim rukama.
U našoj narodnoj književnosti jabuka ima i zlatnih, i alegorijskih, i pravih. Devojke se jabukama darivaju, one su kao jabuke rumene, u svatovima se kroz prste gađa jabuka, a pre izreke ko devojci njegova devojka, bilo je ko pre zlatno jabuci, njemu i devojka i jabuka.
Bio jedan car, pa imao tri sina i pred dvorom zlatnu jabuku, koja za jednu noć i ucveta, i uzre, i neko je obere. A nikako se nije moglo doznati ko. Jednom stane se car razgovarati sa svojim sinovima.
Kud se to deva rod s naše jabuke?
Na to će reći najstariji sin.
Ja ću noćas čuvati jabuku da vidim ko je to bere.
I kad se smrkne, on otide pod jabuku, pa legne pod njom da je čuva. Ali kad jabuke već počnu zreti, on zaspi. Pa kad se u zoru probudi, a to jabuka obrana. Onda on otide ocu i kaže mu sve po istini.
Tada se ponudi drugi sin da čuva jabuku, ali i on prođe kao i onaj. Zaspi pod jabukom, pa kad se u zoru probudi, a to jabuka obrana.
Sad dođe red na najmlađega sina da i on čuva jabuku. On se opravi, dođe pod jabuku i namesti krevet pod njom, pa legne spavati. Kad bude ispred ponoći, on se probudi pa pogleda na jabuku, a jabuka već počela zreti. Sav se dvor sjaji od nje.
U taj čas doleti 9 zlatnih paunica. 8 padnu na jabuku, a 9. njemu u krevet. Kako padne na krevet, stvori se devojka, da i nije bilo lepše u svemu carstvu.
Tako su se njih dvoje grlili i ljubili do posle ponoći. Pa onda devojka ustane i zahvali mu na jabukama, a on je stane moliti da mu ostavi barem jednu, a ona mu ostavi dve. Jednu njemu, a drugu da odnese svome ocu.
Devojka se potom opet pretvori u paunicu i odleti sa ostalima.
Carev sin je na kraju našao svoju paunicu, a Gojko Mrnjavčević je svoju zauvek izgubio.
Zlo je, moja vjernice Ljubo. Imao sam zlata jabuku, pa mi danas pade u bojanu. Te je žalim. Pregoret ne mogu. Kada je stvorio Adama od praha zemaljskog i udahnuo mu život, Bog, prema kazivanju u Starom Zavetu, zasadi vrt na istoku u Edenu i u njega smesti čoveka koga je napravio. Tada Gospod Bog učini te iz zemlje nikoše svakovrsna stabla, pogledu zamamljiva, a dobra za hranu. I stablo života nasred vrta, i stablo poznanja dobra i zla.
Tako je prema Bibliji nastao Edenski vrt ili zemaljski raj, da bi Adam u njemu večno uživao. U samo jednu zabranu koju mu je Bog izrekao.
Sa svakoga stabla u vrtu slobodno jedi, ali sa stabla poznanja dobra i zla da nisi jeo. U onaj dan u koji s njega okusiš, zacijelo ćeš umrijeti.
I Adam se držao ove zapovesti, sve dok Eva na zmijin nagovor tu zabranu nije prekršila.
Ne, nećete umrijeti, reče zmija Evi. Nego zna Bog, onog dana kada budete s njega jeli, otvorit će vam se oči i vi ćete biti kao bogovi koji razlučuju dobro i zlo. Vidje žena da je plod na drvetu dobar za jelo, za oči zamamljiv, a za mudrost poželjan. Ubere plod i pojede. Dade i svom mužu koji bijaše s njom, pa je i on pojeo.
Kada je shvatio kakav je greh učinio i koliko će ga nevolja zbog toga u budućnosti snaći, Adamu je, po narodnom verovanju, zastao komad jabuke u grlu, pa je tako nastalo ispupčenje kojim su i danas obeleženi svi muškarci i koje se zove Adamova jabučica.
Međutim, u starozavetnoj priči o prvobitnom grehu nigdje se ne pominje da je zabranjeno voće koje su Adam i Eva probali jabuka. Pretpostavlja se da je prilikom prevođenja knjige Postanja pogrešno protumečena reč malum, koja je označavala zlo, izgovarala se sa kratkim a, kao reč malum sa dugim a, što je značilo jabuka.
Otprilike vek pre nego što će biblijski prevodioci rajsku voćku prekrstiti u jabuku, u Švajcarskoj je počela da se stvara legenda o Viljemu Telu.
Prema priči koja se prenosi do današnjih dana, početkom 14. veka dinastija Habsburg želela je da ojača svoj uticaj u tadašnjoj Švajcarskoj konfederaciji koju su činila tri kantona. Uri, Švic i Unterwalden. Ali Švajcarcima se to nije dopalo, pa su širom zemlje izbile pobune.
Još manje im se dopao postupak austrijskog namjesnika Albrehta Gesslera, koji je u Altdorfu, glavnom gradu kantona Uri, na sred trga postavio svoj šešir i naredio meštanima da mu se poklone.
Wilhelm Tell nije hteo da učini naklon Habsburgskom šeširu, pa je uhapšen uz obećanje da će biti pušten ako strelom pogodi jabuku na glavi svog sina Waltera, privezanog uz stablo.
Švajcarski junak je pristao, zategao luk, odapeo strelu i pre nego što je ona stigla do jabuke, brzo ponovo napeo luk. Strela je prošla kroz samu sredinu voćke i činilo se da je Viljem Tel osvojio slobodu. Međutim, namjesnika Geslera kopkalo je pitanje, zašto je on drugi put zategao luk?
Ako promašim jabuku i ubijem sina, da potom ubijem vas.
Odgovorio je Viljem Tel i ponovo postao Geslerov zarobljenik.
Zajedno su se ukrcali na brod i krenuli ka rezidenciji u Kusnachtu, ali naišlo je veliko nevreme i u metežu koji je nastao dok je besnela oluja, Viljem Tel je ubio austrijskog namjesnika i spasao se. Poneseni njegovim prkosom i herojstvom, Švajcarci su se pobunili i svojoj zemlji izvojevali nezavisnost.
Ogledalce, ogledalce moje, kaži mi, kaži, najlepša na svetu žena koje?
Kraljice moja, kose crne kao abonos, lica bela kao sneg i rumenih usnica, najlepša na svetu je Snežanica.
Bajku Snežana i sedam patuljaka braća Grim objavila su 1812. godine sa nešto drugačijim krajem od onog koji se deci obično priča pred spavanje. Ali deo o otrovnoj jabuci isti je u svim verzijama bajke, jer je sa manje više sličnim sižeom deo usmenog nasljeđa mnogih naroda.
Kod Nemaca pretpostavlja se da su braća Grim znala za priču o kontesi Margaret von Waldeck, lepotici koja je živjela u 16. veku u nemačkom gradiću Bad Wildungen, koji je bio poznat po rudnicima bakra u kojima su radila i deca. Težak posao ostavljao je traga na njima, tako da su bila zdepasta i obogaljena, pa su ih meštani zvali patuljcima.
Veruje se da je njihovom izgledu doprineo i čovjek čije ime istorija malih stvari nije zabeležila. Ali jeste zapamćeno da je umeo sa otrovima i da je deci, ako bi što god ukrala, za kaznu davao otrovne jabuke.
Margaretina majka umrla je kada je njoj bilo 4 godine, a otac se ubrzo ponovo ženio, tako da je devojčica odrasla sa maćehom Katarinom von Hatzfeld.
Kada je lepa Margaret napunila 16 godina, roditelji su je poslali u Brisel na dvor, gde je privukla pažnju španskog princa Filipa II. Planula je ljubav, ali na kratko, jer se Margaret naprasno razvolela i umrla. Sumnja se da je bila otrovana, jer se njena i Filipova ljubav nikako nije uklapala u planove kraljevske porodice.
Posle njene smrti, princ Filip se 4 puta ženio i život mu uopšte nije bio kao u bajci.
Najpoznatija jabuka u istoriji nauke pala je sa drveta u engleskom Lincolnshireu 1666. godine i dala ideju Isaku Newtonu da formuliše teoriju gravitacije. Njegovo sećanje na te dane pribeležio je pesnik William Stuckley.
Pitao sam se, zašto je to tako da jabuka uvek pada vertikalno s drveta na zemlju? Zašto se ne kreće na stranu ili naviše, nego uvek pada prema centru zemlje?
Newton je najverovatnije sedeo pored prozora svoje kuće u Woolstrop Manoru i gledao jabuku kako pada sa drveta, ali ga ilustratori stotinama godina prikazuju kako sedi ispod drveta zadubljen u knjigu dok mu jabuka pada pravo na glavu.
Mnoga stabla jabuke proglašavana su Newtonovim. U kraljevskoj školi u Granthamu tvrde da su Newtonovu jabuku iščupali s korenom i prebacili je u upravnikovu baštu, dok iz britanskog nacionalnog trusta za nadzor nad mestima od istorijske važnosti i prirodnih lepota, u čijem je vlasništvu Newtonova kuća, tvrde da to nije tačno i da je jabuka iz njihovog dvorišta zaslužna za definisanje zakona gravitacije.
U stvari, to je potomak jabuke iz 17. veka i danas se nalazi ispred glavne kapije Trinity College-a u Cambridgeu, nedaleko od sobe u kojoj je Newton stanovao kada je tu studirao.
Prva crvljiva jabuka na slikarskom platnu pojavila se oko 1596. godine zaslugom italijanskog umetnika Caravaggia. Remek delo se zove Korpa s voćem i nalazi se u biblioteci Ambrosijana u Milanu.
Obična pletena korpa i voće koje je brano krajem leta ili početkom jeseni i nije više sveže. Plodovi počinju da trule, vide se prezreli delovi voća, lišće je svelo, požutelo sa staračkim pegama.
Prvi put jednostavna korpa sa nesavršenim voćem i lišćem postaje centar pažnje u italijanskoj umetnosti, a ne dekorativna dopuna nekog narativa.
Caravaggio je svojom mrtvom prirodom prikazao prirodni proces raspadanja i ukazao na prolaznost života. A dalja tumačenja vode od njegovih unutrašnjih preživljavanja do religioznosti i erotskih značenja.
Jabukom želim da zadivim Pariz,
govorio je francuski slikar Paul Cézanne, jer je znao da za veliko slikarstvo ne postoje male teme i beznačajni predmeti. Na njegovim mrtvim prirodama ima običnih kuhinskih tanjira, čupova za vodu, keramičkih vaza, činija, bresaka, krušaka, višanja i mnogo, mnogo jabuka. Brao ih je u svom voćnjaku i brižljivo ih pretvarao u slikarske modele.
Veoma polako je postavljao draperiju na stolu sa urođenim ukusom. Draperiju je postavljao veoma polako sa urođenim ukusom. Onda je aranžirao voće po kontrastima tonova, čineći na taj način da komplementarni tonovi vibriraju. Zelene sa crvenima, žute sa plavima, pomerajući, isključujući, balansirajući voće onako kako je to želeo da bude. On je ovom zadatku prilazio veoma pažljivo i sa velikom preciznošću, a neko bi pomislio da je to bila svečanost za njegovo oko.
Zelena jabuka koja zaklanja lice nije ni lice ni jabuka, kao što ni lula na slici nije lula. Tako je slikarsku umetnost video veliki belgijski nadrealista René Magritte. Da li je to slika sin čoveka ili čovečiji sin? Čovek u odelu, crvena kravata, okrugli šešir. Ruke kraj tela, jedna blago savijena u laktu, ali naopačke. Od lica nazire se samo jedno oko. Ostatak je zaklonila zelena jabuka. Kad su ga pitali zašto, Magritte je kazao:
tu imate privid lica. To je nešto što se stalno dešava. Sve što vidimo krije još jednu stvar i mi uvek želimo da vidimo šta se krije od onoga što vidimo. Mada, za moja dela se može reći da su vidljivi prizori koji ništa ne skrivaju. One izazivaju misteriju i kada ih neko posmatra, pomisli šta ovo znači. Ne znači ništa, jer ni misterija ne znači ništa. Ona se ne može spoznati.
Jabuka Johana Strausa mlađeg nije bila ni crvljiva, ni zelena, ni zlatna. Kada je bio na vrhuncu slave, Strauss je komponovao operetu Jabuka po motivima iz srpskih narodnih pesama i njenim izvođenjem u Beču svečano obeležio 50 godina umetničkog rada 12. oktobra 1894. godine.
Koju godinu pre, češki kompozitor Bedřich Smetana postigao je izuzetan uspeh u Beču sa svojom komičnom operom Prodana nevesta, što je prema nekim tvrdnjama navelo Strausa da se lati komponovanja operete Jabuka.
Kao pandan Smetaninom češkom, Strauss se opredelio za srpski narodni milje, a likove gradio veoma pažljivo, ne bili svojom popularnošću zasenili smetanine. U pismu libretisti Kalbeku napisao je:
u Jabuci koristim istinske srpske narodne motive.
Misleći na srpske narodne pesme Kornelija Stankovića, koje su u Beču štampane 1859. godine.
Strausova opereta Jabuka u Srbiji je prvi put izvedena tek 2007. godine, i to u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu. Džoni Jabukovo seme rođen je 26. septembra 1774. godine kao John Chapman u gradiću Leominsteru u američkoj državi Massachusetts. Po zanimanju je bio kalemar i čitavog života širom Amerike sadio je jabuke, brinuo životinjama i pomagao ljudima u negovanju bilja. Ostalo o njemu dopričala je legenda.
Legendarne su i priče o tome kako je američki grad New York dobio nadimak Velika jabuka.
Priča koja se od 20. godina prošlog veka rado prepričava, ali se u njenu verodostojnost sumnja, povezuje vlasnicu jednog njujorškog bordela, Madame Evu, i njene devojke koje su u žargonu zvali jabuke.
Druga, verovatnija, tiče se džez muzičara kojima je u to vreme san bio da nastupe u nekom od njujorških klubova. Zato su govorili:
na drvetu uspeha ima mnogo jabuka, ali ako ubereš Njujork, onda si ubrao najveću.
Osim toga, često se kao prestižno mesto za nastup džezera pominjao klub Velika jabuka u Harlemu, koji su mnogi muzičari u govoru poistovećivali sa gradom. I na pitanje gde sviraš, dovoljno je bilo reći u Jabuci, pa da se zna da je reč o Njujorku.
Treća priča slovi za zvaničnu i povezuje džez i konjske trke.
Znajući da džez muzičari u slengu New York zovu jabuka, sportski novinar koji je pratio konjske trke, John Joseph Fitzgerald, termin Velika jabuka upotrebio je u svojoj kolumni u Morning Telegraphu, opisujući takmičenja na hipodromu.
Dok je sadio jabuke po Americi, ni Johnny jabukovo seme nije mogao da pretpostavi koliko će njenih plodova nići, čak i bez kalemarske ruke.
Vraćajući se sa farme jabuka u vreme kada je bio na voćnoj dijeti, Steve Jobsu, jednom od osnivača čuvene kompjuterske kompanije, palo je na pamet da bi ona mogla da ponese ime rajske voćke, Apple, što znači jabuka.
Za svoj logotip kompanija Apple najpre je odabrala sliku naučnika Isaka Njutna koji sedi ispod stabla jabuke i čita knjigu, a tačno iza njegove glave u krošnji vidi se jabuka koja tek što je počela da pada.
Taj se logo nije zadržao ni godinu dana i narednih 12 kompaniju Apple predstavljala je zagrizena jabuka duginih boja. Zvanično, jabuka nije bila cela da bi se razlikovala od paradajza ili višnje.
Nezvanično i opšte prihvaćeno, veruje se da je posvećena sećanju na Alana Turinga, britanskog matematičara koji se smatra ocem kompjutera. Život je 1954. godine okončao tako što je zagrizao jabuku otrovanu cijanidom.
Dugine boje predstavljale su promociju prvog računara koji je imao sliku u boji, mada su neki skloni da i u tome vide omaž Turingu. Od 1998. jabučasti logo kompanije Apple je monohromatski, a računari Macintosh iste firme svoje ime dele sa jednom vrstom jabuke.
Jabuku u goste iz prošlosti doveli Mirjana Blažić-Mikić, Milan Milosavljević, Nenad Dimitrijević, Milena Borčanin i Predrag Tomić.
Slušali ste emisiju Gosti iz prošlosti, koju smo preuzeli sa Radio Beograda.
Radio među ljudima.
Radio Republike Srpske.
Vrijeme je za sport. U studiju je Bojan Božić.
Najbolji svjetski teniser Novak Đoković i dalje je tema broj 1 u svjetskim medijima. Novak Đoković juče se sa trofejom Australian Opena prošetao po Melbourne parku. Pronio je taj trofej 10. koji je osvojio i 22. Grand Slam. Novak Đoković obratio se i novinarima, pa evo poslušajmo još jednom šta je juče rekao o svom nastupu na Australian Open.
There was no choice for me, you know, if I really
Nije bilo izbora za mene. Ako sam zaista želio da osvojim trofej, morao sam da ostanem jak i ne dozvolim da me bilo kakvi spoljni faktori ili poremećaji ometaju na putu do titule. Nakon prošlogodišnjih događaja i povratka u Australiju, bio sam znatiželjan i više nervozan nego inače dolaskom u Melbourne. Znate kako će me ljudi prihvatiti, kakav je prijem koji ću dobiti na terenu i van njega. Sve u svemu bilo je vrlo pozitivno iskustvo i veoma sam zahvalan na tome.
Very grateful for that.
Novak Đoković možda neće nastupiti na proljećnim Mastersima u Sjedinjenim Američkim Državama, ali sjajne vijesti stižu iz ove zemlje. Naime, administracija američkog predsjednika Josepha Bidena saopštila je da će 11. maja ukinuti vanredno stanje proglašeno zbog epidemije COVID-19. Pretpostavlja se da će ukidanjem vanrednog stanja prestati obaveza vakcinacije za svakoga ko želi da uđe u granice Sjedinjenih Američkih Država, a to znači da će i nevakcinisani pojedinci poput Novaka Đokovića moći ući u zemlju. Dalje, to znači da bi Novak Đoković mogao da nastupi na US Openu ove godine, što bi zaista bila sjajna stvar. Podsjećamo, US Open je četvrti Grand Slam sezone, igra se uobičajeno između augusta i septembra i zaista bit će zanimljivo pratiti ovu situaciju, a nadamo se da će Novak Đoković igrati i na ovom turniru na kojem ima zaista velike šanse da ga osvoji s obzirom na način na koji je igrao na tvrdoj podlozi u Australiji. A mi prelazimo na košarkaške aktuelnosti. Večeras na rasporedu utakmice u košarkaškoj Euroligi, utakmice 22. kola na parket u ovoj sedmici izlaze po dva puta i Crvena zvezda i Partizana. Crvena zvezda večeras u 21 čas gostuje kod Virtusa u Bolonji. Mi slušamo košarkaša Zvezde Nikola Ivanovića.
Mislim da smo se sad krenuli apsolutno Bolonje, to je Virtusu, i da razmišljamo isključivo o toj utakmici. Igramo svaka dva dana izuzetno i naporno. Imali smo u nekoj skorijoj prošlosti neke poraze koji su bili teški, ali nadam se da protiv Virtusa možemo da ponovimo utakmicu koju smo imali u Pioniru u prvom dijelu sezone i eto, prvo da kažem, prvo tu utakmicu da pobijedim. Pa iskreno mislim da generalno smo ekipa koja ima stvarno poene u rukama i par igrača igra u vrhunskoj formi što se tiče poenterski. Mislim da neke stvari o kojima trebamo voditi računa u posljednje vrijeme, da završimo odbranu, da dozvolimo protivniku u posljednjim sekundama da postiže lake poene, da zagrađujemo koš, i mislim da su osnove ono što je ključ u ovom narednom periodu.
U timu Crvene zvezde večeras bi trebalo da bude i bivši košarkaš i gokej Dalibor Ilić.
Pa dobro, očekuje nas sigurno dvije teške utakmice, dva teška gostovanja. Sigurno će biti još teže jer igramo kao gosti na njihovom domaćem terenu, tako da sigurno je težak raspored jer to će biti tri utakmice u 6 dana, ali takav je sistem takmičenja, tako da idemo spremno za Italiju.
Košarkaš Zvezde Luka Mitrović.
Teško gostovanje, mislim, kao u principu i svako u Euroligi. Imamo, nadam se da ćemo izvući neke pouke iz ova prethodna dva meča gdje smo zaista ispustili neke dobre prilike i najviše svojom krivicom izgubili te meče, tako da dobro je kada brzo imate priliku za popravni i da vidite da li ste napredovali i naučili nešto iz svojih poraza, tako da radujemo se tom meču i idemo na to duplo kolo u Italiju u dobrom raspoloženju i sa velikim ambicijom.
Večeras na parket izlaze i košarkaši Partizana. Oni će od 20 časova i 30 minuta igrati protiv Asvela na domaćem terenu. Mi slušamo trenera Partizana Željka Obradovića.
Oni su zadnje kolo Euroligi odigrali izvanredno protiv Fenerbahča. Juče su imali neke probleme da ovaj glavni centar Fal nije igrao. Igrali su u francuskom prvenstvu, izgubili od Monaka, ali scouting pravimo prema našoj utakmici i ono što je bilo izuzetno dobro u njihovoj pobedi protiv Fenerbahče. Su bili strašno agresivni, otvorili utakmicu izvanrednim šutem za 3 poena, i to su stvari o kojima najviše treba da vodimo računa. malo možda postane dosadno, to je prvo odbrana, da moramo da budemo znatno agresivniji i da se pokazalo da sve utakmice koje igramo dobro odbrameno, da u suštini igramo dobro i da imamo šanse da pobeđujemo. Tako da mislim da ključ utakmice je sigurno naš odbrana.
Košarkaš Partizana Aleksa Vramović.
Ostali su nam dužnici i izgubili smo jako tesnu utakmicu koju smo imali, da kažem, u našim rukama. Predvođeni su sjajnim Dekolovom koji je jedan najboljih igrača zadnjih 10 godina u Euroligi. Imaju fizički igrače dobro pripremljene, dosta su agresivni, igraju tu čvrstu odbranu, svi su fizički, mogu pokrivati više pozicije u odbrani, svi su fizički dominantni. Opet mi smo dobili Zvezdu na njihovom terenu, imamo samopouzdanje, mi je skočilo posle te utakmice, svakako i posle pobjede protiv Mornara. Znamo kakav je, da je raspored paklen, da nas čekaju tri utakmice opet u narednih 5 dana protiv Asvela, Žalgirisa i Megi, a svakako je jedna od najvažnijih nedelja su bile ove dve nedelje i ovo što se gledi sad okupa, jer stvarno je zgusnut raspored i nema mesta za umor, jednostavno moramo da budemo spremni da svako da svoj maksimum za datom trenutku i da probamo da pobedimo Asvela. Pa dobro, svi znamo koliko ih je izjednačena Euroliga i gde su 4-5 pobjeda od prvog do, znamo, ne znam, 16. 17. I nema lakih protivnika. Svakako moramo budemo maksimalno skoncentrisani, maksimalno fokusirani na sve detalje i u napadu i odbrani i samo tako se može pobediti utakmica.
Tako ćemo čuti i košarkaša Partizana Danila Andžušića.
Očekuje nas još jedna jako bitna utakmica. Igramo protiv ekipe koja je jako dobra, iako možda rezultati njihovi u posljednje vrijeme to ne pokazuju, mada imali su sjajne pobjede kao što je Fenerbahče i ne znam koga su još dobili od tih ekipa koje su u gornjem delu tabele, ali igraju jako dobro. Sigurno će biti motivisani pred našim navijačima da ostvare pobjedu, jer mislim da i oni tom pobjedom ustvari neku šansu za borbu gore za play-off. Imaju iskusan tim, iskusne igrače, pojačali su se sa Di Bosnom koji je sjajan igrač, sigurno će im mnogo pomoći u nastavku sezone. Imaju Dekoloa koji je lider ekipe, koji je najbolji bek u Euroligi trenutno i generalno u istoriji Euroligije, tako da sigurno će nam biti glavni cilj da zaustavimo njega i tu neku njegovu kreaciju i igru da bi ostvarili pobjedu. Nadam se da ćemo nastaviti ovaj dobar niz koji imamo u posljednje vreme i da ćemo u dobrom raspoloženju krenuti na put u Kaunas.
Dakle, Partizan protiv Asvela igra od 20:30. Crvena Zvezda gostuje kod Virtusa pola sata kasnije. Jači tim imaju identičan skor od 10 pobjeda i 11 poraza pred 22. kolo košarkaške Evrolige. U košarkaškoj Evroligi danas na rasporedu još 4 utakmice. Od 18:45 program otvaraju Fenerbahče i Olimpijakos. Armani i Baskonija igraju od 19:00. U terminu Partizana od 20:30 još 2 utakmice, Barcelona Maccabi i Valencia Bayern. I dalje govorimo o košarci. Bogdan Bogdanović bio je sjajan. Košarkaši Atlanta Hawksa ipak su poraženi od Portlanda rezultatom 129-125. Srpski reprezentativac Meš je završio sa 23 poena uz 4 skoka i 7 asistencija. Nestvaran je u toku ove noći bio i Luka Dončić. Dallas je pobjedio Detroit rezultatom 111-105. Luka Dončić imao nestvaran učinak, meč je završio sa 53 poena, pritom imao 8 skokova i 5 asistencija, šut iz igre 70,8%. I na kraju informacije iz karatea, karatisti Energije iz Banja Luke, Pavle Dujaković, Luka Pejić i Nikolina Čučak, te Nemanja Jeličić iz Vrbasa, kao i Marina Kurtež iz Slavije iz Istočnog Sarajeva, putuju danas u Kipar, gdje će od 3. do 5. februara biti održano Evropsko prvenstvo za kadete, juniore i mlađe seniore. Put Larnake, Luka Pejić ide kao prvoplasirani na svjetskoj rang listi, dok je Pavle Dujaković drugi u svojoj konkurenciji. Mi želimo mnogo sreće karatistima iz Republike Srpske na ovom velikom takmičenju uz želju da se vrate sa nekim od odličja.
My lover, when the wind blows, I can feel.